Mae yna hanesyn am ddoctor teulu, meddyg teulu, yn mynd nôl o'i waith amser cinio a'i wraig yn gofyn, wel, sut fore gest ti? O, diddorol iawn iddo fe, yn ystod y bore daeth tri gweinidog i fewn i'r surgery. Mae'n prysuro i ddweud yn y fan hyn, mae yn Sydney, Australia, ddigwyddodd hyn, lle bod chi'n dechrau meddwl am tri gweinidog yma yng Nghymru, ond mae'n siŵr bod gallai'r peth fod yn wir. Wel, beth oedd mor ryfedd am ymweliad tri gweinidog? Wel, meddwl fe, doedd dim lot yn bod arnyn nhw. Yna'n cadarnhau'r ffaith mae hypocondracts yw gweinidogion. Meddwl fe, ond roedd e'n dda cael siarad gyda nhw, achos mae'n amlwg fod clefyd arnyn nhw, a clefyd, meddwl fe, sy'n cael ei alw yn ddigalondid. Roedd y tri ohonyn nhw yn ddigalon yn y gwaith. Nawr, am o'n ni, nid clefyd sydd dim ond yn yr henghoedd gweinidogion yw digalondid. Falle eich bod chi rhyw bryd yn eich bywyd, falle eich bod chi heno, petai chi'n onest, yn gwybod beth yw digalonni. Digalonni. Wel, 2 Corinthiad 4 yw tonic yr apostol, neu moddion ffisig yr apostol, i eglwys y lle fod yn ddigalon neu crisnogion. I chi'n sylwi 2 waith yn y bennod yma, yr adnod gynta ac adnod 16, mae Paul yn sôn, nid ydym yn digalon ni. Adnod 16, am hynny, nid ydym yn digalon ni. Nawr, dwi ddim yn credu bod Paul yn rhoi'r frawddeg yna i fewn, oherwydd ddim methu meddwl am unrhyw frawddeg arall. Ond mae e'n cymhwyso fel petai y gwirioneddau mae'n ymdrin â nhw yn y ffordd yma. Rwy'n dweud y pethau yma, rwy'n nodi'r pethau yma, er mwyn i chi beidio a digalonni. Yn yr hen gyfieithiad, dwi'n credu, nid ydym yn pallu. Nid ydym yn pallu. I chi'n gwybod am y profiad hwnnw, le ych chi'n mynd ymlaen yn y ffydd, ych chi'n dysgu, ych chi'n gweinidogaethu, ych chi'n rhannu, ych chi'n tystio, ych chi'n taflu, ych chi'n mewn i fywyd a gweithgarwch yr efengyl, nid yn unig yn yr eglwys leol, ond efallai mewn mwy nag un ffordd arall. Ac mae yna gyfnodau'n dod ac ych chi'n pallu, ych chi'n digalonni yn y gwaith. Wel, nawr pam fyddai aelodau eglwys Corinth yn digalonni. Beth allai gyrru fel bethau y bobl yma i fod yn ddigalon? Wel, mae'n bosib fod sefyllfa'r byd o'i cwmpas nhw. I ni'n meddwl fan hyn am bobl sydd yn byw yng nghyfnod yr ymerodraeth fawr Rufeinig. Ac er bod yr ymerodraeth honno wedi bod yn un llwyddiannus rhyfeddol, mewn mwy nag un ffordd. Dyma'r ymerodraeth, allwn ni ddarllen amdano yn hanes, dyma'r ymerodraeth a'r diwylliant, wel, fe gymrodd hi nosedive. Fi'n credu mai teitl y llyfr enwog yw The Rise and the Fall of the Roman Empire. Falle bod hadau yr dad feilio mawr a ddigwyddodd yn yr ymerodraeth yna yn digwydd, a pobl Corinth, yn wir crisnogion Corinth, yn gweld cyflwr i cymdeithas nhw, a hynny yn gyrru nhw i ddigalondid. Neu mae'n bosib bod i sefyllfa personol nhw, i brwydyr nhw yn y ffydd, neu pethau eraill, allanol, personol, yn gwasgu arnyn nhw. Neu mae'n bosib fod problemau'r eglwys yn pwyso arnyn nhw. I chi'n darllen 1-2 Corinthiad, a chi'n sylweddoli mae nid eglwys heb problemau oedd eglwys Corinth. Roedd na anghydfod, roedd na ymrannu, ymbleidio, diffyg undeb yn yr eglwys. Roedd na anfoesoldeb wedi dod i fewn i'r eglwys. Roedd na anaeddfedrwydd yn yr eglwys, yn arbennig, parthed doniau ysbrydol. Ond yn gyffredinol, fel eglwys, felly bydden nhw'n digaloni wrth feddwl, wel, lleiafrif bach i ni, mewn ymarodraeth sydd mor fawr. Dyw yn llais ni ddim yn cyfri i ni'n bobl ar ymylon, marginalised, i ni ddim yng nghanol y drafodaeth fawr. Byd paganedd anfoesol, fel ydy dweud, o'n cwmpas ni, a ninne mor llesg, a ninne mor wan yn tystiolaeth ni. Yn llythrenol, felly bod nhw'n teimlo, ac yn wir, yr oedd Corinth yn le roedd na ryw demlau hardd i bob fath o ddiwiau yn y byd groegaidd paganedd. Wel, mae'n bosib, yn wir, mwy na thebyg yn wir, doedd dim hyd yn oed adeilad gan y Corinthiaid, heb sôn am deml hardd. Ac o'i cwmpas nhw roedd y diwylliant soffistigedig yma, a hwythau'n edrych mor fach ac mor ddinod yng nghanol y cyfan. Wel, dyma Paul yn ysgrifennu ac yn gweld, neu wedi clywed, am digalondid y bobl yma. Wel, beth yw'r tonic, beth yw'r ffisig, beth yw'r moddion i ddigalondid? Wel, un brawddeg yn destun, beth bynnag. Un brawddeg o 2 Corinthiaid 4 ac adnod 7. Y mae'r trysor hwn gennym. I gael yr adnod ar ei hyd, y mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd. I ddangos mae eiddo Dyw yw'r gallu traragorol ac nid eiddom ni. Beth mae Paul yn gwneud yn fugeiliol yn y fan hyn? Yw cyfeirio y Corinthiaid at yr hyn sydd yn eu meddiant nhw. I chi'n gwybod weithiau allwn ni fyw y myd, wel, yr hyn sydd ddim gyda ni. Y freuddwyd, mae'n amhosib i dal hi, oherwydd mae mor bell i ffwrdd. Ond yn y fan hyn, meddai Paul, y mae gennym. Y mae rhywbeth yn eich profiad chi, y mae rhywbeth yn eich meddiant chi, yn wir, y mae'r peth hwn sydd gyda chi mewn llestri prydd, mae e'n werthfawr. Ystyriwch gwerth a thrysor yr efengyl y newyddion da. Meddyliwch am fel mae Paul yn sôn am yr efengyl yn y bennod yma. Goleini efengyl gogoniant Crist, delw Dyw. Y mae'r newyddion da yma am berson yr arglwydd Iesu Grist. Ac i chi'n sylwi pwyslais yr adnod, y mae gennym, mae rhywbeth gyda chi. Mae rhywbeth gyda chi, dyw e ddim gyda'r byd o'r cwmpas chi. Y mae rhywbeth gyda chi, ni all neb i ddwyne o ddi arno chi. Y mae gennym y trysor hwn. A dyma cyffes pob Christian. Nid dyma cyffes rai Christnogion, ond dyma cyffes pob Christian unigol. Dyma cyffes yr eglwys yn gytun, y mae gennym y trysor hwn. A cwestiwn sydd gen i heno yn sgil y testyn, beth sydd yn gwneud yr efengyl yn drysor? Beth sydd yn gwneud yr efengyl mor werthfawr? Wel, mae yna fwy nag un ateb. Yr ateb cyntaf mae Paul yn rhoi yn y cyd-destun yn y fan hyn yw, mae'r efengyl yn drysor oherwydd i bod hi'n wir. Mae'n wir, gwirionedd yw'r efengyl. Nawr, meddyliwch am bobl Corinth, roedden nhw'n byw mewn cymdeithas, mewn diwylliant, llenyddol, athronyddol, ac roedd na mwy nag un stori yn mynd o gwmpas. Roedd na fwy nag un ddrama ar lwyfan theatre Corinth. Roedd na mwy na un esboniad am pam i ni yma, beth sydd yn cyfri, beth yw ein, beth yw pwrpas yn bodoleth ni, beth yw'n dyfodol ni, a oes na dyfodol i ni fel unigolion, pam bod y byd yn y mes mae e, beth yw y peth mwyaf pwysig i'n gwaredu ni o'r mes yna, ac wrth gwrs ych chi'n gwybod am athronyddwyr. A'r stori athronyddol. Ond fwy na stori athronyddol, roedd na ffantasïau, roedd na mythiau, roedd na bob fath o stori yn cael ei adrodd yng Nghorinth. A beth am yr efengyl? Ai ryw stori arall yw honno? Ai ryw neges fach arall fel negeseuon eraill y byd yma? Efe dyma'r unig narratif sy'n cyfri. Wel, meddyliwch chi am beth mae Paul yn dweud. Yr ydym yn ymwrthod a ffyrdd dirgel a chywilyddus, nid ydym yn arfer cyfrwystra nac yn llirginio gair Dyw, yn hytrach trwy ddwyn y gwirionedd. Trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg, yr ydym yn cymerydwyo ein hunan i gydwybod pob un ger bron Dyw. Mae Paul yn dweud mae'r efengyl yn wir. Dyma'r diffiniad absolute o reality a gwirionedd. Dyma'r graig fel petai y mae'r efengyl yn gorffwys arno. Craig y gwirionedd. Ac felly, nid rhyw sentiment, nid rhyw myth, nid rhyw fantasy yw'r efengyl, ond mae'n wir. Mae'n genuine. Mae'n rhywbeth authentic am yr efengyl. Mae'n wir yn yr ystyr hanesyddol. Mae'n wir ym mhob ystyr o'r gair. Ych chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist ei hun yn dweud, mae fi yw'r y ffordd y gwirionedd. Mae'r gwirionedd yma wedi ymddangos mewn cig a gwaed, mewn byd real. Mae yna ddaearyddiaeth, heb sôn am hanes yn perthyn i'r efengyl. Mae yna Fethlem, mae yna Cana, mae yna Galilea, mae yna Jerusalem, mae yna Capernaum, dyma'r mannau, nid mewn cornel. Meddai Paul wrth bregethu'r efengyl wrth un o'r arweinwyr mawr Rufeinig. Nid mewn cornel y gwneud y pethau yma. I chi'n gwybod, mae yna ffeithiau. Mae yna reality yn perthyn i'r efengyl. Felly, does dim rhaid i chi gywilyddio fod eich efengyl a'ch neges chi a'ch profiad chrysnogol chi ddim fel bethau yn dal i lle ac yn dal i phwysigrwydd yn yr arena mawr hanesyddol. Mae yna ffeithiau, mae yna wirionedd. Mae'r efengyl yn wir. Wrth gwrs, mae Paul yn y fan hyn nid yn unig yn sôn am wirionedd gwrthrychol, absolut, ond mae'n sôn hefyd y mae'r trysor hwn gennym. Mae yna reality yn eich profiad chi. Ac mae'r profiad chi, felly yn allanol, yn wahanol i brofiad rhywun arall. Ond allwch chi gasglu 50 o dystion yng Nghorinth, felly newn ni ychwanegu 50 o dystion yn Ephesus, fe gasglwn ni rhyw 50 o dystion arall yng Nghylose, fe gasglwn ni 50 arall felly yn Eglwysi Galatia. Wedyn ni, fe ewn ni ar Skype, a allwn ni siarad gyda Cresnogion Rifain. Ac wedyn ni, wel, 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, dwi wedi enwi hyn o Slovacia, Slovenia, allwn ni fynd i Africa, Latin America, allwn ni fynd i De Corea, China, allwn ni fynd ar draws cymaint o fannau yn y byd, ac fydd na undod barn, fydd na undod barn yn y ffaith y mae gennym rhywbeth yn ein profiad ni. Profiad allanol pawb, mae'r profiad yna yn ymgasglu o gwmpas gwirionedd, effaith yr efengyl ar ein bywydau ni ac ar ein tystiolaeth ni. Y mae gennym y trysor hwn, a mae'r trysor yma yn wirionedd. Neu meddyliwch yn ail, mae'r trysor yma yn wirionedd oherwydd y Dyw sydd yn ei roi hi. Chi'n gwybod bod ambell i beth ydych chi gartref, dyn nhw ddim gwerth llawer, ond mae gwerth sentiment o nain, mam gi, neu ryw fodryb, neu ryw ffrind agos, roiodd y peth i chi, gŵr, yn rhoi rhywbeth i'w raig. Felly bod e ddim gwerth llawer yn ei hanfod, ond mae'n werth y byd i chi oherwydd y person. Wel, gewn ni weld mewn moment, mae'r efengyl yn werthfawr yn ei hanfod, ond mae'r efengyl yn werthfawr oherwydd mai o Dduw mae'r efengyl yma. Y Dyw a ddywedodd llywyrched goleinio'r tywyllwch a lewyrchodd yn ein calonnau ni. i roi gwybodaeth o efengil o gonian Duw yn wyneb Iesu Grist. Nid efengil o wnaethuriad dyn yw'r efengil drosnogol. Dyw'r efengil yma ddim yn bod oherwydd bod yna rhyw bwyllgor yn hanes yr eglwysi lleol i dod at ei gilydd i linio hyd yn oed rhyw gyffes fawr. Ond Duw, mae Duw ei hun yn hon. Mae Duw yn yr efengil. Duw yw awdur yr efengil. Duw yw cynllunydd yr efengil. Duw yw'r gallu sydd yn yr efengil. Mae pob peth yn yr efengil yn dweithio ni am fawredd ac am ogoniant Duw. Ac weithiau mae'n wir yn dweud, mae'r efengil di mynd yn fach yn golwg ni, oherwydd mae Duw di mynd yn fach yn golwg ni. Ond ych chi'n darllen y bennod yma, ac mwy nag unwaith mae Paul yn sôn am gogoniant y Duw yma. Y gogoniant yma sydd yn llywyrchu o berson Duw. Gogoniant i gariad, i ras, gogoniant i gyfiawnder e, gogoniant i sancteiddrwydd e, gogoniant a nerth a mawredd a gallu y Duw yma. Ac mae Duw wedi cronni fel bethau ac wedi cyfeirio i holl ogoniant a'i holl nerth a holl bwriadau i galonau i mewn i'r efengil yma. Felly, dim ryfedd fod Paul yn gweud, mae'r trysor mwyaf gyda chi. Gwn pa le mae'r trysor mwyaf. Gwn pa le mae'r trysor mawr. Gwn pa le mae'r trysor mwyaf gwerthfawr. Yn efengil Duw. Diolch i ti, yr holl alluog Duw, am yr efengil sanctaidd. Does dim byd mwy mewn ffordd gan Duw i roi. Mae bobl yn sôn yn does, o wel, i ni'n ymwneud â'r efengil pam ni'n dod yn grisnogion, i ni'n dechrau deall yr efengil. Wedyn, i ni eisiau pethau'r dyfnion, i ni eisiau tyfu yn y ffydd. Wel, tyfu byddwch chi yn eich dealltwriaeth chi ac yn eich ymgyffredd chi o'r efengil. Does dim byd tu hwnt i'r efengil. Yr efengil yw gwaelod y cyfan, yr efengil yw top y cyfan, yr efengil yw lled y cyfan. Ac mae Duw yn rhoi i ni, meddyliwch am yr hodd i chi wedi derbyn, bod y Duw yma a ddechreuodd y byd trwy ddatgan bydded goleuni. Y mae'r Duw yma a ddangosodd grym a nerth yn y gair creadigol, y nawr mewn gair arall wedi creu rhywbeth, yn wir bydd yn aros y tu hwnt i'r byd yma, goleuni gwybodaeth i ogoniant yn wyneb Iesu Grist. Mae gyda chi wybodaeth mor werthfawr. Gwybodaeth, does neb arall yn meddu ar y wybodaeth yma. Yn wir, trystwch y sefyllfa yw fod na Duw arall, y Duw y dallodd y byd hwn, y meddyliau, yr haid i gred, rhag iddynt weld o leini efengil gogoniant Crist. Ond mae Duw di agor yr llyged chi. Ac yn y wyrth newydd o gael bywyd yn Iesu Grist, i chi wedi cael gweld a deall rhywbeth am efengil Duw a'i dderbyn e. Meddyliwch mewn bobl sydd wedi gweld rhywbeth, ond wnaethon nhw wrthod. Ond i chi wedi derbyn. Pam? Achos bod chi'n well na bobl eraill nage. Ond fi oedd Duw yn drigarog. Ac i chi wedi cael golwg ar ei ogoniant e yn yr efengil. A mae hynny'n ei wneud e'n werthfawr, siwr o fod. Ond yn drydydd, i ni wedi sôn amdano fe, mae'r efengil yn drysor, nid yn unig am i fod yn wirionedd, nid yn unig am fod yn rodd gan Duw, ond mae'r efengil yn drysor oherwydd gwrthrych mawr yr efengil. Ac trwy'r bennod yma, cyfrwch falle, rhyw waith cartref heno cyn mynd i'r gwely, cyfrwch faint o weithiau yn y bennod yma mae Paul yn sôn am hyfryd enw yr arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist yw'r trysor. Iesu Grist yw'r efengil. Llywelchodd yn ein calonnau i roi goleuni gwybodaeth o goniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Mae Duw wedi dangos i fawredd a'i ogoniant yn yr efengil sut yn Iesu Grist. Mewn person. Iesu Grist i hunan yw'r trysor. Iesu Grist yw'r efengil. Ac beth mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid yma, Os yw bywyd Iesu, dyma beth mae e'n dadle yng nghanol y bennod yma, os yw bywyd Iesu gyda chi, os yw bywyd Iesu wedi plannu, wedi blannu yn eich bywyd chi, mae yna rhywbeth gwerthfawr tu hwnt gyda chi, mae yna drysor gyda chi. Os dim rhyfedd os e bod Pant y Celyn wedi canu, Iesu, Iesu, person, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer gwell na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na trysorau'r India i gyd. Dwi'n meddwl weithiau sut oedd Pant y Celyn yn gwybod unrhyw beth am trysorau'r India. Ond mae'r ymchwil wedi'i wneud drosto ni. Roedd na arddangosfa posib, dyma'r esboniad posib. Roedd na arddangosfa rhyfedd wedi dod i Lundain yn y ddynawfed ganrif. Pobl yn mynd am y tro cyntaf i India ac yn dwy'n y trysorau yma nôl i'r teulu brenhinol ac yn ei arddangos e yn Llundain. A pobl, chymod, the wow effect. Chi'n gweld trysorau gwlad pell am y tro cyntaf. Wel, tybed, ar ôl darllen yr hanes yna mewn rhyw bapur newydd, mae Pant y Celyn yn mynd yn bellach na nifer ohono ni i bwyllgorau, na bwyllgorau, efengylaidd yn digwydd ar y pryd, ac wedi clywed am trysorau'r India gyd, ac wrth meddwl ac ystyried am trysor, trysorau gemau ac air ac arian yr India, mae fe'n ystyried, wel, wrth mesur y phwyso, mwy trysorau sy'n dde enw na trysorau'r India i gyd. Mae Pant y Celyn yn dweud, wel, wrth feddwl am enw Iesu Grist, a beth mae'r enw yna yn ei olygu, gwaredwr, achubwr, un sy wedi'n ngwared i ymhechod am bai. Mae yna mwy o drysor i fi yn y fan yna. A beth mae Paul yn gwneud yn y bennod yma, mae'n sôn am arglwyddiaeth Crist. Arglwyddiaeth Crist, prigethu, nid prigethu ein hunan yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd. Ac wrth feddwl am arglwyddiaeth Crist, arglwyddiaeth Crist dros y greadigaeth, arglwyddiaeth Crist dros yr eglwys, arglwyddiaeth Crist fel concwyrwr Calfaria, arglwyddiaeth Crist dros bedd ac effern a phechod a diafol, arglwyddiaeth Crist, un dydd fydd yn cael ei amlygu fel y bydd pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu fod Iesu yn arglwydd er gogoniant Duw Dad. Wrth feddwl am arglwyddiaeth i bersonau a'i waith a chibolau ar y groes, wrth feddwl am y cyfan yna, mae Paul yn dweud na chi drysor, ac mae'r trysor yna yn eich meddiant chi. Nid rhywbeth i chi'n edrych arno o bell, tu ôl i ryw sgrin. Nid rhywbeth i chi'n edrych arno o bell, a byddai byth yn eich meddiant chi. Rhywun arall sy'n bia fe, ond yn y fan hyn y mae'r trysor hwn, Iesu Grist, mae gennym ni. Allwn ni afael ynddo trwy ffydd. Allwn ni ymddiried ynddo trwy ffydd. Allwn ni i foli. Allwn ni fyw iddo. Allwn ni farw wrth i drade. Mae e'n bopeth, medd yr apostol yn y bennod yma. Y mae'r trysor hwn gennym. Mae yn ymeddiant ni. Trysor yr yfengil yn wir. Trysor yr yfengil o Dduw. Trysor yr yfengil yw yr arglwydd Iesu Grist. Ond meddylwch chi'n ola, mae'r trysor yma yn rhyfedd, mae yn drysor oherwydd y gallu trar agorol mae Duw yn roi ni. Dyma'r adnod, mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd. Dyna chi gyfeiriad cryno at yn byw a'n bywyd ni, llestri prydd. Y fath o lestr byddech chi'n ei gollwng hi, wel, byddech chi'n clywed crac neu hyd yn oed gweld a chwalu o'ch blaen chi. Ac mae Paul yn y bennod yma yn sôn am y llestr prydd o gorff sydd gyda ni, ac mae'n dadfeilio, mae olion y dadfeilio ar yn cyrff dynol ni. Ond mae yna allu yn yr yfengil. Yn wir mae'n dweud, wrth cymharu'r trysor a'r llestr, mae Duw wedi gosod y trysor ynddo. Wel, beth yw pwynt y cyfan? Wel, i ddangos mai eiddo Dyw yw'r gallu tragorol ac nid eiddo ni. Dyw'r trysor yma, trysor yr efengyl, trysor person yr arglwydd Iesu Grist sydd yn yn meddiant ni. Nid rhywbeth i ni wedi darganfod oherwydd rhyw allu meddyliol arbennig, neu ni wedi gwneud rhyw ymdrech arbennig corfforol i gyrraedd a rhyw bererindod, rhyw fan arbennig i ddarganfod y peth yma. Na, mae'r cyfan o Dduw, ac mae'r cyfan o allu Dduw. Ond beth o'i am i chi sylweddoli wrth i ni gloi hynny, mae'r gallu yma, y gallu trar y gorol yma, sydd yn mynd i gynnal chi holl ffordd ar y bererindod grisnogol, a dyw honna ddim yn rwydd. Meddyliwch am realiti yr apostol yn dweud wrth yr eglwys am y gallu trar y gorol, ond dyma'r cyd-destun, ym mhob peth yr ydym yn cael yn gorthrymu. Dyw Paul ddim yn dweud, mae'r efengyl yma gyda chi, mae'r efengyl yma'n werthfawr, mae yna allu yn yr efengyl, ac felly mae pob peth yn mynd i fod yn iawn. Na, mae'n sôn am realiti, y bywyd cristnogol. Fydd yna orthrwm. Ydych chi'n gwybod beth yw gorthrwm weithiau? Gorthrwm sydd yn pwyso ar y meddwl, pwyso ar yr ysbryd, baich arbennig, neu gwendid arbennig, neu anabledd arbennig, a mae e'n gorthrymu chi. Ac i chi meddwl weithiau, ydyw e'n bosib i fynd ymlaen hanner cam, nid cam, dwi ddim yn gwybod os allai wneud hanner cam ymlaen, a mae hynny fel Cristion, ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu. Ond pan ych chi'n meddwl am y trysor, a gallu'r agorol y trysor, mae'r efengyl yn dweud, ond nid ein llethu. Mae'n ymddangos weithiau bod chi ddim yn mynd i wneud hanner cam ac eich chi'n mynd i cael eich llethu'n llwyr. Ond mae'r efengyl a grym a nerth efengyl Iesu Grist, mae yna ddewyd yn hyn fe gewch chi'ch cario. Fe gewch chi eich cynnal. Byddwch chi ddim yn cael eich llethu. Ein bwrw i ansicrwydd. Dyma'r cyd-destun, meddai'r apostol. Mae yna gwestiynau mawr gyda chi. Dyw'r cwestiynau yna ddim wedi cael ei ateb. Mae yna ansicrwydd yn dod i'ch ffydd chi. Mae yna gymylau fel petai, dion, dros eich profiad chi. Mae yna ryw waithgarwch hyd yn oed yn yr eglwys, neu mae yna rhywbeth wedi peri i chi fod yn ansicr o'r ffydd. Meddai Paul, ac i chi'n cael eich bwrw i ansicrwydd. Ond nid i anobaith. Ewch chi'n ôl at yr efengyl, ewch chi'n ôl at berson Iesu Grist, ewch chi'n ôl at waith Iesu Grist, ewch chi'n ôl i gyfoeth yr efengyl, a fe welwch chi eto rhyw belydryn o obaith yn y sefyllfa. Bydd y gobaith yna weithiau ddim mwy na fflam cannwyll. Ond pan ych chi mewn tywyllwch llethol, mae fflam cannwyll yn rhywbeth i'ch cynnal chi. A'i'n herlyd. Nawr wrth gwrs, ni'n gwybod dim byd am hyn, ond mae yna bobl sy'n cael eu herlyd oherwydd eu safiad nhw. Maen nhw'n dweud y mae gennym y trysor hwn, a mae pobl yn eu herlyd nhw. Mae yna gwasgfa corfforol, eto meddyliol, yn dod. Felly bod chi'n cael eich herlyd yn y lle gwaith. Mae hynny'n digwydd yn dweud nawr yn ein byd ni. Ac i'ch chi'n teimlo yn yr herlydigeth, does neb yn siarad ymlaen i. Rwy'n teimlo fel petai fi wrth yn hunan bach. Meddyliwch beth mae Paul yn dweud yn herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad. Ych chi'n clywed gair Iesu Grist, byddai ddim yn eich gadael chi'n amddifad. Byddai'n dod ato chi. Y cyfoeth a'r trysor mwyaf gewch chi yw presenoldeb Iesu Grist yn yr herlydigeth. Yn taro i lawr. Bethau'n dod yn bywyd ni, ni'n cael yn taro i lawr, ond nid ein dinistrio. Yr un sydd yn dod, hwn nas diffydd y fflam sy'n mygu, y gorsen ysig, nes tir. Mae yna diriondeb yn ei wedd, mae yna diriondeb yn ei wneud â ni yn yr efengyl. Mae yna allu i'n cynnal ni. A mae'r gallu yma yn yr efengyl, mae'r gallu yma yn gwneud yr efengyl yn werthfawr. Yn wir, chi'n sefyll yn ôl ac yn meddwl, beth allen i wneud? Sut fyddai arno i heb grym a nerth a gallu yr efengil yna. A bethau hynny i gyd ddim yn ddigon. Mae Paul yn dweud ar ben hynny, mae yna ryw obaith yn yr efengil. Yn wir mae Paul yn cloi'r benod yma yn sôn am y tragwyddol bwys o ogoniant sydd i ni. Mae'n mynd i fewn i'r bumed benod ac yn ei roi e yn y fan hyn. Os tynnu'r i lawr y babell a'i arol hon, yr ydym yn byw ynddi, bod gennym y deilad o ddiwrth ddew, tu nid o waith llaw, ond sydd yn tragwyddol yn y nef. Unrhyw un sy'n adnabod fi, allen ni fyth meddwl am dim byd gwaith na mynd am wyliau mewn pabell. Dwi unwaith yn y mywyd nes i fe, ac oherwydd bod y profiad yn un anymunol, glaw a gwynt, y Lake District, eithoi byth eto. A gafodd yn plant ni byth y profiad, oedd rai eraill yn y teulu'n dweud, y profiad mwy o dymunol allech chi gael. Geson nhw byth y profiad ni, achos nag o'n ni'n mynd i pitcho tent mewn un man yng Ngogledd Cymru nag unrhyw fan arall. A mae Paul yn dweud, chyma mae bywyd fel yna. Mod i chi'n pitch the tent i wy. Chi'n rhoi'r babell lan, chi'n tynnu ddi lawr, symud ymlaen. Darlun wrth gwrs oedd Paul ei hun yn wneud thurwr, pebyll. Paul yn gwybod beth oedd codi'r babell, tynnu hi lawr, symud ymlaen. Meddylwch chi bod rhywun yn dweithio chi, chi'n bod yna ddewis dy chi. Chi eisiau byw fel yna o hyd ac o hyd, neu chi eisiau rhyw mansion, rhyw tŷ crand, mawr, sefydlog. Beth eisiau chi codi a symud y babell yma beth mwy eto? Gewch chi rhyw tŷ tragwyddol. Nid o waith llaw, ond gwaith Duw, a hynny'n tragwyddol yn y nef. Wel, chymod, no win situation i'r babell, tri yna dwi. Gallwch chi mynd i fyw, a dwi, o, gaf i'r babell, diolch yn fawr. Mae Paul yn gosod o flaen cynulleidfa Corinth yn yfyn hyn, darlun fel bethau o ddiwedd y daith. A dyma'r trysor yr efengil, i'ch chi'n cael mynd i fewn i balas, i'ch chi'n cael mynd i fewn i adeilad nid o waith llaw, ond tragwyddol yn y nef. Bydd hwnnw'n gartref tragwyddol i chi. Bydd y Duw tragwyddol yn eich cynnal chi. Fydd y Duw tragwyddol yn eich croesawu chi ar ddiwedd y daith. Nawr mae'r gobaith yma, gobaith yr efengil, does dim byd mwy gwerthfawr na'r gobaith yma. Does na ddim trysor uwchlaw, trysor gobaith yr efengil. Ac oherwydd felly bod yr efengil yn drysor, yn obaith, yn allu, yn wirionedd, yn cyflwyno Iesu Grist i ni, yn datguddio Duw i ni, ac yn wirionedd absolut, ewch ymlaen. Peidiwch pallu, peidiwch roi mewn, peidiwch digaloni, codwch eich golwg, meddyliwch ac ystyriwch a cofleidiwch eto trysor yr efengil. Peidiwch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, maddau i ni fod ni weithiau yn colli golwg ar ryfeddod gwerthfawr yr efengil, a helpa ni nawr y nos yma yng nghanol pa